Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgas dzelzceļa stacijas tunelī šodien iegruva griesti. Griesti iegruva kafejnīcā Sala. Cilvēki necieta, bet no ēkas evakuējas 100 cilvēkus. Vilcienu kustību negadījums neietekmēja. Būveksperti tagad skaidros, kāpēc griesti iebruka. Pie dzelzceļa stacijas notiek būvdarbi, taču virs tuneļa tie nenotiek. Tunelis kalpo jau vairākus desmitus gadu. Virs tā pārvietojas arī krāvas vilcieni. Saslimstība ar COVID-19 Latvijā samazinās. Aizvadītajā diennaktī infekciju atklāja vēl 712 cilvēkiem. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits nedaudz samazinājies, pat labam tajās ārstējas 810 COVID pacienti. Reanimācijā ir 137. Vakar miruši 19 COVID pacienti. Visi mirušie nebija vakcinēti. Nākamnedēļ būs zināms, vai Latvijā jau ir COVID-19 jaunais omikrona variants. Laboratorijā pat labam pārbauda vairākus aizdomīgus anlīžu paraugus. Laboratorijā saka, ka šie paraugi atšķiras no delta paveida. Omikrona variantu atklāja Dienvidāfrikā, taču tagad tas izplatās arī citās valstīs. No šodienas lidostā Rīga ceļotājiem ir iespēja brīvprātīgi veikt COVID-19 testu. Cilvēkiem par to nav jāmaksā. Šodien uz Latviju atlidoja apmēram 600 pasažieru, taču testu veica tikai 3 no viņiem. Vācija šodien noteica ierobežojumus pret COVID-19 nevakcinētajiem cilvēkiem. Turpmāk nevakcinētie nedrīkstēs apmeklēt lielāko daļu veikalu. Vācijas parlamentā gatavojas diskutēt par obligātas vakcinācijas ieviešanu valstī. Arī Vācijā ļoti daudz cilvēku nevēlas vakcinēties. Cilvēki uzskata, ka valdība pieņem novēlotus lēmumus, lai ierobežotu vīrusu izplatību. Krievija un Amerikas Savienotās valstis ziņo par drīzu abu valstu prezidentu Vladimira Putina un Joe Bidena sarunu. Tā varētu notikt jau tuvākajās dienās. Šodien Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā Amerikas Savienoto valstu valsts sekretārs Antonijs Blinkens tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Blinkens atkārtoti brīdināja Krieviju par nopietnām sekām, ja tā uzbruks Ukrainai. Savukārt Lavrovs teica, ka Krievija vēlas, lai Ukraina nebūtu NATO. Krievija arī uzskata, ka Ukrainas mērķis atgūt Krimu ir tieši drauds Krievijai. Eiropas Savienība šodien apstiprināja jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Sankcijas ieviesīs, jo Aleksandra Lukašenko režīms pret Eiropas Savienību izvērš hibrīdu uzbrukumu. Sankcijas noteiktas gan personām, gan dažādām kompānijām un iestādēm. Sankcijām pakļauto uzņēmumu vidū ir Baltkrievijas nacionālā līdzsabiedrība Belavija. Par jaunām sankcijām pret Baltkrieviju paziņojas arī Lielbritānija.